Бишкекте саат 9:30 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман таңыз менен, урматтуу каарман, 29 декабрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы 30 мүнөттүн кыскача мазмуну: Кыргызстанда жогорку сот менен атайын кызматтын тиреши боюнча талкууланып жатат. Жарандык көзөмөл комитет уюму судьялар кеңешин жогорку сот жетекчисин жоопко тартуу аракеттери тууралуу Бириккен Улуттар уюмуна кайрылууга чакырды.
Верховный суд не может сам свое решение отменять.
Жогорку сот өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт. Эгерде кайсы бир тарап кайра тергөөнү суранып жатса, каралат.
Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ишкер чөйрөгө 10 ири долбоорду сунуштап, ага инвестиция салууга чакырды, бирок инвестиция келеби?
Биздеги өлкөдөгү 5 жыл сайын кайталанган саясий окуялар, булар инвесторлорду сөзсүз эле качырат. Бизге түз инвестициялар теке каршы өтө аз.
Ошондой эле эл аралык жана жергиликтүү баяндар алдыда, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Бакыт Төрөгөлдүулу кайрылмакчы.
Саламатсызбы? Кыргызстанда парламентаризмди колдоо кыймылы түзүлдү. Башкаруунун бул формасын жактаган кыймыл Бишкекте 28 декабрда пайда болду. Иш чарага экс-президент Роза Отунбаева, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясатчы Бектур Асанов, юристтер Сания Токтогазиева, Нурбек Токтокунов жана бир катар саясатчылар, парламентаризмди колдогон жарандык коомдун айрым өкүлдөрү катышты. Президенттикке талапкер Жогорку Кеңештен мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кыймылдын максаты тууралуу буларды айтып берди.
Биз чыныгы парламентаризмди орнотуш үчүн аракет кылалы, иштейли. Анткени бардык дүйнө жүзүндөгү өнүгүүнүн жолу жакшы мамлекеттер, адамдарды сыйлаган, адамга кызмат кылган мамлекеттердин бардыгы бүгүнкү күндө парламенттик мамлекеттер.
Анын сөзү боюнча парламентаризмди колдоо кыймылы президенттик жана парламенттик системаны жактагандардын ортосунда талкуу өткөрчү аянтча болот. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Бүткүл элдик добуш берүүдө жарандарга 3 суроо коюлат. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу формасын колдой турганын, болбосо бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. Ушул күндөрү Конституциялык кеңешме президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жатат. Аны Жогорку Кеңеш 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Президенттикке талапкерлер Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова жана Канатбек Исаев 29 декабрда Бишкекте билдирүү жасай турганы кабарланды. Бул маалыматты Сооронкулова Азаттыкка ырастап, анда дагы бир талапкер Садыр Жапаровго байланыштуу маселе көтөрүлөрүн билдирди. Ал Жапаровго буга чейин чыккан сот өкүмдөрү жана анын жоюлган жоюлбаганы тууралуу Бишкектин административдик сотуна кайрылышканын кошумчалады.
Борбордук шайлоо комиссиясы ошону тактабай туруп талапкерлигин көрсөтүп атканда, ошондо булар талапкерлигин көрсөтүп арыз жазганда ошондо текшерет да, анан ошондо эмне үчүн текшерген жоксуңар деген мааниде арыз берип атканда.
Бул боюнча Садыр Жапаров жана анын шайлоо штабы комментарий бере элек, ал эми Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов Жапаров президенттикке мыйзамдын чегинде талапкер болуп катталганын айтты.
Бардык талапкерлерге коюлган мыйзамдуу талаптардын бардыгын аткарып, аларга керектүү документтерди алып, анан кийин биз каттоону жүзөгө ашырганбыз.
2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 май райондук соту Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон. Кийин 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. 2013 жылы 6 августта жогорку сот бийликти күчкө салып тартуулуу беренеси боюнча Ташиев менен Жапаровду 1 жыл 5 айдан, Мамытов менен Ташиевдин жан сакчыларын 1 жылдан кескен, бирок 3 саясатчы жаза мөөнөтүн аяктап бүткөндүктөн камалган эмес. Жапаров дагы бир кылмыш иши: 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 2017 жылы кайра камалган. 2018 жылы июнь айында ал 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Быйыл октябрь окуяларынан кийинки тополоңдо Кыргызстанда бийлик алмашып, жогорку сот Жапаровдун ишин кайра караган. Жогорку сот 9 октябрда маалымат таратып, Жапаровду актоо чечими чыкпаганын, мурдагы өкүмдөр жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Чүй облусунда жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору системалык түрдө пара алган фактыны аныктады. Бул тууралуу атайын кызматтын басмасөз кызматы маалымат таратты. Ага караганда жол коопсуздугун тейлеген башкармалыктын кызматкерлери Ак Тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда документтерди текшериш ултоосу менен туруктуу түрдө эл аралык жүк ташуу менен алектенген автоунаалардын айдоочуларынан 500 сомдон 5000 сомго чейин акча алып турушкан. Бул өткөрмө бекеттен күнүгө 100-200 чейин автоунаалар өтөт. 24 декабрда Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы менен өткөзүлгөн ыкчам тергөө чараларынын алкагында Чүй милициясынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын 3 инспектору, бул коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен 25 декабрда башкармалыктын жетекчиси милициянын полковниги да колго түшүрүлдү. Эл аралык жаңылыктардан Афганстандын бийлиги 40,000 доллар пара алган деген шек менен 3 сенатор кармалганын билдирди. Башкы прокуратуранын кеңсеси менен коопсуздук боюнча улуттук башкармалык 28 декабрда жасаган биргелешкен билдирүүдө үчөө Балх вилаятындагы атайын операциянын жүрүшүндө кармалганы белгиленди. Сенаторлордун аттары аталган жок. Алар Балхка каржылык кырдаалды текшериш үчүн барышканы жана айтылды. Чөлкөмдүн губернатору сенаторлор салык мекемесинен пара алып жатканда кармалганы жана Кабулга жиберилгени маалымдады. Оган парламенттин жогорку палатасы болгон сенат бул кармоо тууралуу кабардар болгонун билдирди. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси мамлекет башчынын квотасы менен өткөн эки сенатор орундарынан ажыратылганын Эркин Европа Азаттык радиосуна маалымдады. Кабарга караганда бул окуя сенаторлордун жемкорлукка байланыштуу шектүү катары кармалган биринчи учуру болду. Казакстан өзү жасаган CasCovid-in вакцинасынын натыйжалуугу тууралуу билдирди. Саламаттык сактоо министри Марат Шоранов 28 декабрда брифингде берген маалыматка ылайык, клиникалык сыноо учурунда препарат дээрлик 96% чейин натыйжалуу экенин көрсөттү. Бирок министр казак вакцинасын жапырт колдонуу тууралуу айтуу эрте экенин эскертти. Клиникалык база катары Алматы менен Тараз шаарларындагы ооруканалар тандалып алынган. Министр 21 декабрда орусиялык вакцина Караганды шаарында өндүрүлө башталганын кошумчалады. Буга чейин казак бийлиги калкты жапырт эмдөөгө келерки жылдын башынан тартып киришерин билдирген. Анда препарат адегенде калктын аялуу катмарынын өкүлдөрүнө, дарыгерлерге, мугалимдерге жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине сайылары айтылган. Казак президенти Касым Жомарт Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод курууларын маалымдаган. Нурсултан өз вакцинасын март айынан баштап чыгарганы жатта дүйнөлүк саламат сактоо уюму COVID-19га каршы эки казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон. 29 декабрда катталган аймагынын башка жакта жашаган жарандар президенттик шайлоодо жана референдумда добуш бериш үчүн каттоосун алмаштыруунун акыркы күнү. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын расмий сайтына жарыяланды. Боршайконун буга чейин тараткан маалыматына ылайык, жаңы үлгүдөгү ID карта паспорту барлар калкты тейлөө борборлоруна барса, адистер тиешелүү өзгөртүүлөрдү киргизип берет. Ал эми эски үлгүдөгү ID карта болсо, аны жаңылаш керек болот. Буга чейинки шайлоолордо каттоосу башка аймактагы жарандар номер 2 форма деген документ аркылуу башка жерден добуш берип келишкен. Быйыл 4 октябрдагы кезектеги парламенттик шайлоодо 500,000 адам номер 2 форма аркылуу добушканаларын алмаштырып, бул добуш сатып алуу катары бааланган жана партиялардын нааразычылыгын жараткан. 5 октябрда өлкөдө ири акциялар башталып, Кыргызстанда бийлик алмашкан. Кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алтынбек Сулайманов баш болгон депутаттар тобу шайлоо босогосун күрөөнү азайтуу жана номер 2 форма менен добуш берүү ыкмасын жокко чыгаруу боюнча мыйзам сунуш кылып, ал кабыл алынган. Номер 2 форма менен чет жактагы шайлоочулар гана добуш бере алышат.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Ош облусунун кээ бир райондорунда кар жаайт деп жатышат синоптиктер. Калган аймактарда жаан чачын күтүлбөйт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -4-1 градус суук, Нарында -5-10 градус, Ысык Көлдө -2-3 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт, күндүз -1-1 градус суук болот. Урматтуу угарман, уктуруубуздун эми негизги бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда Жогорку сот менен атайын кызматтын тиреши боюнча талкуу уланып жатат. Жарандык көзөмөл комитет уюму судьялар кеңешин Жогорку сот жетекчисин жоопко тартуу аракеттери тууралуу Бириккен Улуттар уюмуна кайрылууга чакырды. Ал ортодо президенттикке шайлоого катышуу үчүн убактылуу кызматын тапшырган өкмөт башчы Садыр Жапаровго карата сот чечимдери боюнча дагы талаш чыкты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Адам укуктары боюнча долбоорлорду ишке ашырып жүргөн жарандык көзөмөл комитети уюму Жогорку соттун төрайымы Гүлбара Калиеваны жоопко тартуу аракети жөнүндө кайрылуу таратып, анда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин жетекчиси Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүн коркутуу катары баалады. Комитет Кыргызстандын соттор кеңешин бул тууралуу Бириккен Улуттар Уюмунун судьялардын көз каранды эместиги боюнча атайын баяндамачысына тез арада кабар жөнөтүүгө чакырды. Азырынча атайын кызмат уюмдун билдирүүсү жөнүндө комментарий бере элек. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Каныбек Осмоналиев өлкө тарыхында иштеп жаткан жогорку кызмат адамына козголгон кылмышты жаңы бийликтин коррупция менен күрөшүү аракети катары баалады.
Вот ошол жагынан Ташиев туура иш кылып атат менимче. Мисалы үчүн мен профессор. Мен баягы эсиңерде ба Славянск университет боюнча паралды тигил бол деп тим эле КТРКдан берип УКМКнын эмеси жагалданып сүйлөп тиги пресс секретари ал соттун төрайымынын үчүн өзгөчөлөнүш керек. Ошого чыдай албай баягындай бир мындай бир контур эмелер жасап атышат да менимче. Эми баардыгы көрсөтүп менимче бул ошо кичине айсберг ордунан козголгондой сезилип атат да мага.
24-декабрда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев басмасөз жыйынында жогорку сотто жергиликтүү сот системасынын ишке ашыруу боюнча коррупциялык схема аныкталганын жана ага төрайым Гүлбара Калиеванын тиешеси бар экенин айтып, эгер соттор боюнча тартип комиссиясы макулдугун берсе, ал камакка алынаарын жарыялаган. Жогорку сот буга УКМКнын коррупция тууралуу айыптоосуна негиз жок деп жооп кайтарган. Ошентип өлкөдө бийликтин бир бутагы болгон жогорку сот менен өлкө коопсуздугуна жооп берген негизги орган тирешип жаткан учурда президентке талапкер Садыр Жапаровдун өкүмдөрү жокко чыгарылган сот чечимдери тууралуу талаш чыкты. Юрист Нурбек Токтокунов жогорку соттун 16-октябрда убактылуу кызматын тапшырган премьер-министр Садыр Жапаровдун улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевдин убактылуу президенттин милдетин аткарып жаткан жогорку кеңештин спикери Талант Мамытовдун актаган чечимин мыйзамсыз деп атады.
Верховный суд не может сам свое решение отменять.
Жогорку сот өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт. Эгерде кайсы бир тарап кайра тергөөнү суранып жатса каралат. Эгер жаңачылган жагдайларга негиз болсо кайра тергөөгө жиберет. Жогорку сот өзүнүн демилгеси менен өзүнүн чечимин жокко чыгара албайт. Анткени башкы прокуратура актоого каршы болгонда жогорку сот Жапаровду актоого чечим чыгарды. Ал жөн гана кагаз жана муну менен Садыр Жапаровдун соттогону алынбайт.
2013-жылдын 29-мартында Бишкектин 1-май райондук соту Ташиев, Жапаров жана Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон, кийин 2013-жылдын 17-июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. Бирок ошол эле жылы 6-августта жогорку соттун чечими менен бийликти күчкө салып тартып алуу беренеси боюнча Камчыбек Ташиев менен Садыр Жапаровго 1 жыл 5 ай, Талант Мамытов менен Ташиевдин жан сакчылары 1 жылдан кесилген. Бирок 3 саясатчы жаза мөөнөтүн аяктап бүткөндүктөн камалган эмес. Андыктан Токтокунов 2020-жылы 16-октябрда жогорку сот өзүнүн 2013-жылы чыгарган чечимин буза албайт деп эсептейт. 2017-жылы 10-августта Борбор шайлоо комиссиясы Садыр Жапаровдун соттуулугу жоюлбаганын жүйө кылып президентке талапкер кылып каттоодон баш тарткан. Анткени менен Жапаровдун жактоочусу Шарабидин Токтосунов юрист Токтокуновдун сөздөрүн суу кечпеген кеп деди. Ал Жапаровду мыйзам жолунда акталды деп билдирди.
Жогорку сот жаңы ачылган жагдайлардын негизинде карап туруп, эки инстанциянын бирөөсүн күч ичинде калтырыш керек, же болбосо жаңы чечим кабылданыш керек. Бишкек шаардык сотунун өкүмү туура чыгарылган деп ошону күч ичинде калтырылды. Бардыгы мыйзамдын негизинде. Эми ал Нурбек Токтокунов деген өзү 1 жыл тергөөчү болуп иштесе анан билбейт да. Мындай конкретно караш керек деп айтчу. Мындай ал жерде эч кандай мыйзам бузуучулук жок.
Жапаров 2013-жылы дагы бир иш караколдо митинг уюштуруп Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барымтага алган деген айып менен 2017-жылы кайра камалган. 2018-жылы июнь айында ал 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1.5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Жыйынтыгы жокко чыгарылган парламенттик шайлоодон кийин тополоңдон соң Кыргызстанда бийлик алмашып жогорку сот Жапаровдун ишин кайра караган. Жогорку сот 9 октябрда маалымат таратып Жапаровду актоо чечими чыкпаганын, мурдагы өкүмдөр жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Адвокат Шарабин Токтосуновдун айтымында, бул иш УКМКда кыскартылган. Макала даярдалып жаткан учурда жогорку сот, башкы прокуратура жана атайын кызматка кайрылып, Жапаровдун иши кыскарган, кыскарбаганын же кайра сот иши болор болбосу тууралуу маалыматты тактоого мүмкүн болгон жок. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Урматтуу каарман, уктуруубуз эми аймактан алынган экономикалык баян менен Улан-Таас өкмөтүнүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү ишкер чөйрөгө 10 ири долбоорду сунуштап, ага инвестиция салууга чакырды. Өндүрүштүк инновациялык багыттагы ар бир бизнес долбоордун суммасы кеминде 1.5 миллион доллардан жогору турат. Өлкө ичиндеги саясий жана экономикалык кризис учурунда мындай ири долбоорлорду ишке ашыруу канчалык реалдуу жана ишкер чөйрө бул сунушка эмне дейт? Кесиптешим Марат Акимбек уулунун баянын угалы.
Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жарасул Абдыраимов 28 декабрда ишкерлерди чогултуп, өзү даярдаган 10 бизнес долбоорду көрсөттү. Анда электромобиль такси кызматын ачуу, жер семирткис чыгаруу, бал өндүрүү жана минералдык суу чыгаруу, тетситтерден чыккан калдыктарды кайра иштетүү, балык чарбачылыгы, терини кайра иштетүү сыяктуу ири өндүрүш ишканалары бар. Өкмөт өкүлү Жарасул Абдыраимов мындай долбоорлорду ишке ашыруу үчүн акционердик бирикмелер түзүлүшү керектигине токтолуп, жакынкы 2 жылда 10 долбоорду тең ишке ашырса болоорун айтат.
Элдик акционердик коомдор түзүлүш керек, элдик башка бирикмелер түзүлсө, ошону уюштура билсек, эгер биз элди ишкерлерди ишендирсек, бул долбоорлор ишке ашат. Менин орточо эсебим менен азыркы мен силерге көрсөткөн 10 долбоор 2 жылдын ичинде ишке киришиш керек.
Жарасул Абдыраимов Ош облусунун башчылыгына октябрдагы бийлик алмашуудан кийин келген. Кытай, Өзбекстан жана Тажикстан менен чектешкен Кыргызстандагы калкынын саны боюнча эң чоң облус саналган Ошто 1,300,000 киши жашайт. Талдоочулар туруктуу экономикалык саясатынын жоктугунан Ош аймагынын дарамети толук ачылбай келе жатканын билдиришет. Маселен, эксперт Эрлан Камаловдун айтымында, союз учурунда Ош облусунун өндүрүштүк аймак катары потенциалы жогору болгонун, ал эми өлкө эгемен алгандан кийин ири өндүрүш ишканалары сатылып талкаланып, мурдагы потенциалын жоготуп, агрардык аймак болуп калган. Ал аймакта өндүрүштү жандантуу үчүн ишкерлерге шарт түзүлгөндөн тышкары коопсуздук боюнча кепилдик болушу керек дейт.
Ошол инвесторлорду эгерде мамлекет тарабынан кепилдиктер боло турган болсо, сөзсүз колдоолор боло турган болсо, биздин ички инвесторлор деле бул долбоорлордун көпчүлүгүн өзүнүн күчү менен аткарууга мүмкүнчүлүгү жетиштүү деп ойлойм. Андан сырткары сырттан дагы инвесторлорду караш керек, себеби дүйнөгө белгилүү брендтерди транс улуттук корпорациялардын потенциалын дагы колдонуш керек.
Облустук администрация уюштурган жыйынга катышкан ЖИЯ бизнес ассоциациясынын Ош облусундагы өкүлү Азамбек Жээнбай уулу ишкер чөйрөдөгү абал абдан кейиштүү дейт. Анын пикиринде тыштан инвестор келмек турбай, жергиликтүү ишкерлердин арасында да өз капиталын сыртка чыгарууга аракет кылгандар бар.
Биздеги өлкөдөгү 5 жыл сайын кайталанган саясий окуялар, булар инвесторлорду сөзсүз эле качырат. Бизге түз инвестициялар теке каршы өтө аз. Мен бир нерсени айткым келет, бизге сырттан инвесторлор агымы көбөймөктү мындай коюп туралы, биздин жергиликтүү ишкерлерде дагы айрым ишкерлер капиталын сыртка алып чыксак деген ойдогу ишкерлер жок эмес да. Бул мамлекет үчүн, Кыргызстан үчүн албетте кооптуу көрүнүш.
Бюджеттин негизин өндүрүш ишканалардан түшкөн салыктар түзөт. Кыргызстан ишкерлер бирикмесинин регионалдык өкүлү Шавкат Мухаммаджановдун пикиринде өкмөт ишкерлерге болгон тоскоолдуктардын баарын алып салышы керек. Ишкерлердин ишенимине кирүү үчүн негизги факторлорду атады.
Негизи биринчи учурда биз баягы политикалык ситуацияны стабильный болуш керек. Экинчиден мамлекеттик стратегиялык проекттерди ишкерлерге беришибиз керек да. Мынакей алар билет да, кайсы тармакты өнүктүрүш керек, кайсы тармактарда жүрүш керек, ишкерлерге көп мүмкүнчүлүк жаратып бериш керек да.
Бул жолу талкууланган бизнес долбоорлорду бизнесмендер ишкер чөйрө менен кеңейтилген форматта дагы талкуулоого чакырды. Ош облусундагы өндүрүш тармагы жалпы республикадагы өндүрүштүн 3% түзөт. 2019 жылы Ош облусунда жалпы 55 ишкана ачылып, 577 адам жумуш менен камсыз болгон. Бул жылы 27 гана жаңы ишкана ачылып, жумуш менен камсыз болгондордун саны 235 кыскарды. Облус аймагында 2019 жылы 7 ишкана өз ишин токтотсо, быйылкы жылы 6 ишкана иштебей токтоп турат. Марат Акимбек уулу, Азаттык, Ош.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн угуп жатасыз. Менин атым Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка алынган жаңылыктардын кыскача мазмунунан кийин эл аралык баянды угасыз. Кыргызстанда парламентаризмди колдоо кыймылы түзүлдү. Бишкекте 28 декабрда түзүлгөнү маалым болду. Бул башкаруунун бул формасын жактаган кыймылга экс-президент Роза Отунбаева, Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясатчы Бектур Асанов, юристтер Сания Токтогазиева, Нурбек Токтоконов жана бир катар саясатчылар катышканы маалым болду. Президентке талапкерлер Адахан Мадумаров, Каныбек Иманалиев, Клара Соронкулова жана Канатбек Исаев 29 декабрда Бишкекте билдирүү жасай турганы кабарланды. Чүйдө жол коопсуздугун тейлеген башкармалыктын кызматкерлери кармалды. Ооганстанда сенаторлор пара алып жаткан жеринен кармалышканы маалым болду. Казакстан коронавируска каршы вакцинасы 96%ке коргой турганын билдирди. Шайлоо боюнча 29 декабрда каттоону алмаштыруунун акыркы күнү. Жарандар бул маалга чейин жашаган жерин каттоону же болбосо айди картаны өзгөртүүнү акыркы күнү экенин эскертебиз. Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала баяндарды, ошондой эле жогоруда тизмекте өткөн жаңылыктардын кеңири топтомун интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз. Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы, Инстаграмда Азаттык чекит KG деген баракчалардан бизди таап, жазылып, окуп, ошондой эле биздин макала баяндардын этегине пикириңизди дагы калтыра аласыз. Эгерде сизде кандайдыр бир макала үчүн суроо же пикир болсо, WhatsApp-тагы номерубузга кабарлап коюңуз: 0550 988 755. Уктурубузду эми эл аралык баян менен улантабыз. Өзбекстандын Сурхандария облусунда жергиликтүү тургундар электр жарыгы жоктугунан улам жол тороп чыгышты. Соңку айларда кыштын катуулугу өлкөдөгү энергетикалык кризисти күчөтүп, улам бир жерде нааразылык акциялары тынбай өтүп жатат. Лаззат Жанбек кызы теманы улайт.
Сурхандария облусунун Музрабат районунун тургундары өткөн жекшембиде электр жарыгынын өчүрүлүшүнө каршылык билдирип чыгышты. Социалдык тармактарда таркаган видеолордо ондогон кишилер чоң жолду тороп, дөңгөлөктөрдү өрттөп жатышканын көрүүгө болот. Бул видеолор интернетке таркаар замат облус жетекчилиги расмий билдирүү таркаткан. Алар дээрлик 2 күнгө электр жарыгынын өчүрүлүшүн бир чоң трансформатордун иштен чыгышы менен түшүндүрүшкөн. Жергиликтүү администрация 400 киловатт кубаттуулуктагы жаңы трансформатор орнотулганын, бирок ал шыкалууну көтөрө албай жараксыз болуп калганын кошумчалаган. Расмий дем алыш күндөрү Сурхандария облусунда 545 үй жана 165 батир жараксыз калган. Өзбекстанда ноябрдан бери аба ырайы кескин муздап, кар жаап, энергетикалык каатчылык турат. Суукта жылдагыдай эле көгүлтүр от менен электр энергиясынын өчүрүлүшү жергиликтүүлөрдүн кескин нааразылыгын жаратып келет. Буга чейин Бухара облусунун Каракөл районунун тургундары жол тороп, газ берүүнү талап кылышкан. Мындай нааразылык акциялары мурдадан башка аймактарда, ошондой эле Андижан сыяктуу ири шаарларда да өткөн. Өзбек атка минерлери энергетикалык кризисти кыштын катуулугу, электр энергиясы менен газды керектөөнүн кескин жогорулашына байланыштырышат. Дүйшөмбүдө Өзбекстандын аймактардагы электр тармагы компаниясынын жетекчи орун басары Жахангир Абиджанов өлкөдө быйыл 10 айда эле электр жарыгы үчүн төлөнбөгөн акы $335 миллион жеткенин, карыздардын 70%дан ашууну физикалык тараптарга, тагыраак айтканда калкка туура келерин билдирди. Бирок эл арасында бир нече жылдан бери ушул эле көйгөй кайталанып келатканына арызданышат. Аймактарга газ жеткирип, үзгүлтүксүз электр жарыгы менен камсыз кылуу Шавкат Мирзиёевдин мындан 4 жыл мурун президенттикке келгендеги башкы убадаларынын бири болчу.
Албатта 30 жылда ахалы саны болуш керек.
16 декабрда Мирзиёев бул 30 жылдан бери топтогон көйгөй деп түшүндүрүүгө аракет кылып, өкмөткө көгүлтүр оттун экспортун кыскартып, калктын керектөөсүнө көбүрөөк жумшоону тапшырганын айткан.
Мына мага азыр тапшырык беремин.
Мен газдын экспортталышын кыскартуу боюнча көрсөтмө бердим. Буга байланыштуу күнүнө 70-80 миллион кубометр газ калктын муктаждыгына жумшалат. Мындан кийин газ жетишпей жатат деген сөз болсо, таарынбаңыздар. Баарыңар мыйзамдын алдында жооп берип каласыңар.
Анткени менен буга чейин июлда пандемияга байланыштуу Өзбекстандын газды сыртка экспорту дээрлик 3 эсеге кыскарганын өзү эле билдирген болчу. Өзбекстандын мамлекеттик статистика комитетинин маалыматы боюнча, быйыл 10 айда өлкөдө газ өндүрүү болжол менен 10 миллиард кубометрге чейин азайган. Лаззат Жанбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Биз сизге кызыктуу жана орчундуу темалардагы баян маектерди эми подкаст платформаларда да сунуш кылабыз. Ийгиликтүү мекендештер тууралуу азыркы кыргызстандык подкасты.
Сен саткын экенсиң, сен калыс сөз сүйлөп аткан борсулдан.
Мен сүйлөсөм эле менки теманын баарын буруп салам да.
Кыз келиндердин укуктары жөнүндө аялзат подкасты.
Мен айыпталгам. Бул аял да, бул аял артист да. Ыйлагам, сынгам.
Бирөө кыйналганды жакшы көрөт, бирөө кыйнаганды жакшы.
Акмакты акылман дайыма түшүнөт дейт да.
Коомдук, социалдык, маданий, актуалдуу темаларды талдаган Ачык Тайм подкасты.
Мен мисалы урологмун деп таанышсам, сөзсүз визитканы сурайчу, телефонду сурайт, анан мен кайрылышым керек деп айтат.
Азыр муну уккан көп эркектин көзү чекчейи түштү. Менин да алам.
Бизди iTunes, Google Podcast жана Spotify'дан, ошондой эле azattik.org сайтынан тыңдаңыз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз, суктурубузду улантабыз. Кочкордукта Алан Ташматов экинчи топтогу майып экенине карабай, жараксыз темирге экинчи өмүр берген тубаса уста. Ал жасаган түрдүү оюнчуктарга кызыккандар көп. Уста келечекте өзү баткыдай унаа жасоону да кыялданып жүрөт экен. Устанын эмгектери менен аймактан кесиптешим Бексултан Мамбетов танышты.
Ортосунан бурулат турбайбы?
Бурулат, мына ковшасы көтөрүлөт, кадимкидей сузат. Ушундай машинеге түшүрөт.
Талант Ташматов айылдыктарга колунан көйрү төгүлгөн уста катары таанымал. Анын колунан жаралган оюнчуктар чыныгы техникаларга окшош.
Иле астын зили го?
Каратышка деген зил. Маңдай капот ачылат. Урилде бурулат, урилдин үстүнөн бурулайт экен, көтөрүлөт, төгүлөт.
Мына төгүп коюп турбайбы? Бирок ачылат экен кадимки.
Ооба, төгүлөт кадимкидей эле.
Туруп бекитип коюп турбайсың.
Бала кезинен техникага кызыккан Талант Ташматов жалаң оор жүк ташуучу жана тракторлордун түрүн жасап келет. Дагы ар түрдүү 20га жакын автоунаа анын текчесинде сакталуу. Жаш бала эмес, чоң киши кызыккан бул оюнчуктар менен убактысы боло калса өзү кошо ойноп коюп, балалыкка барып келерин айтат.
Эрткенде ойноп коем да.
Темир уста жасай турган оюнчугунун үлгүсүн оболу кагазга кынаптап чийип алат экен. Андан ары чогулткан темир тезегин иреттеп, керегин тандап алып кураштырып чыгат. Кызык жери атайын ширетүүчү жабдыкты колдонбойт.
Мына кусок-кусок деген кыша-кыша жана машинелердин эмесинен эле темирдин кесип алып эле жата берип, мындай илиштерин чийип-чийип эле. Мунун баары чертош менен, мунун баары чертош менен чийип.
Бир көргөн техниканы жаз эмдебей эсине түйүп калган устанын ар бир жасаган буюму өзү үчүн өтө баалуу. Ошондуктан эмгектерин саткысы келбейт. Кээ бир оюнчуктарын жасоо үчүн 3 жылдан ашык убактысын короткон.
Муну бир 4-5 жыл болуп калды муну жасаганына. Бирок 3 жылда жасаганда аябай шашпай жасаганда. Мына мынтип иштейт. Бул таары жылат. Мына жаптык кара кечеден эскип атырды мындайна. Бул көптөн бери иштебей чаң басып калып эметип калыптыр.
Буга да эч сварка колдонгон эмес окшойсуз.
Бүт болду. Баягы майда чүйдөлөргө кичине сварка керек, анан а так калган жалаң болот менен да.
Талант Ташматов экинчи топтогу майып. Атасынын айтымында уулунун оорусу 1 жашка жакындаганда билинген. Ата эне уулунун ден соолугу үчүн болгон аракетин жасап, кам көрүп келет. Талант өзү да ата эненин колун караган бала эмес. Колунан келген иши менен үйдүн дагы кем карчын жаап жардамдашып турат.
Талант өзү 1984 жылы төрөлгөн, 4 февралда. Андан бери ошол кичинекей кезинде татынакай болчу, анан кийин чоңоюп келатып эле бир 9 айында эле ушундай баспай калды, ушундай буту колу неметпей калды да, баспай калды да. Анан антип бүтүп баягы кыргызчылык менен дарылатып атып ушундай акыбалга болуп калды да. 4 жашынан баштап эле техникага кызыга баштады, 4-5 жашынан баштап. Ушу кичинекей кезинде мен да өзүм шофёр болчумун, жаныма салып алып көп жердин баарын кылыптым. Анан бир 11-12 жашында эле анда жанагы экскаваторду көрүп, бир көргөн убакытын сразу эле келет дагы кагазга түшөт, анан ошо кагаз боюнча олтуруп алып, анан кийин кескич менен кесет, өгөө менен өгөөлөйт, бүт жалаң кол жумуш менен жасап. Экскаватор болгон техниканын баарын жасап бүттү. Жасап да келе атат, жасап да келип бүттү. Көрбөдүңөр өзүңөр кандай жакшы жасалгандарын да көрдүңөр, мурунку жасалгандарын да көрдүңөр.
Талант үй ичинде таяк менен тың жүрөт. Үйдөн алыс чыкканда арабага отурат. Эми ал өзү баткыдай унаа жасайм деп жүрөт. Аны ишке ашырууга көп каражат керек деген уста азырынча кыялын ичинде сактап, шарт боло турган күндү күтүп жүрөт. Бексултан Мамбетов, Азаттык, Нарын.
Урматтуу карман, Жумгалдагы музыкалык драма театрынын имараты көп жылдан бери кулайын деп араң турат. Агарабай анда иштеген өнөр адамдары көп жалдыгы менен театрдын репертуары жыл сайын жаңыланат. Эскилиги жеткен бул имарат жана театрдагы адамдар тууралуу Данисте телеберүүсүнүн жаңы чыгарылышын интернеттеги Азаттык чекит орг сайтынан, YouTube-дагы Азаттык каналыбыздан көрүүгө чакырамын. Ушуну менен Азаттык радиосунун 29 декабрдагы таңкы жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү уктурууларды Бишкектен мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Толкунду которбой туруңуз, бир нече көзүрмөмдөн кийин экинчи жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 10, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. Саламатсыз, урматтуу угарман, 29 декабрь шейшемби күнкү таңкы уктурууларды баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Кыргызстан өз жарандарынын пенсиясын төлөө үчүн Орусиядан жардам алат. Стратегиялык өнөктөш деп айтылып жүргөн бул өлкө 20 миллион доллар бермей болду.
29 декабрь күнү ушул акча биздин счетко которулат. Негизинде айтып кете турган нерсе, бул 20 миллион акш доллары 2020 жылдын республикалык бюджетинин финансылык ажырын жабууга багытталган. Мындай
быйыл октябрда өрттөлүп, техникасы талкаланып, иши үзгүлтүккө учураган тоо-кен тармагы четинен өндүрүшүн калыбына келтире баштады. Алардын бири Ала Бука районундагы Бозунчак Алтын ЖЭС кенин иштеткен Казминерал Бозунчак компаниясы.
Бизден эч ким иштеген жок. Менин жети балам жүрдү сандылап, азырда жатыр Екатеринбургда экөөбү, Москванын көчөрүндө экөөбү. Мигрант болуп иштеп, ооруп калган экен өткөндө. Мен уюмду сатып жөнөттүм балам. Булар Базынжактан алат жешип атты. Мен Базынжактын бир күкүртүн көргөнүм жок.
Ошондой эле аралык жана жергиликтүү баяндар бар. Биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Бакыт Төрөгелди уулунан угуңуз.
Саламатсызбы? Кыргызстанда парламентаризмди колдоо кыймылы түзүлдү. Башкаруунун бул формасын жактаган кыймыл Бишкекте 28 декабрда пайда болду. Иш-чарага экс-президент Роза Отунбаева, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев, саясатчы Бектур Асанов, юристтер Сания Токтогазиева, Нурбек Токтокулов жана бир катар саясатчылар парламентаризмди колдогон жарандык коомдун айрым өкүлдөрү катышты. Президенттикке талапкер, Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Равшан Жээнбеков кыймылдын максаты тууралуу буларды айтып берди.
Биз чыныгы парламентаризмди орнотуш үчүн аракет кылалы, иштейли. Анткени бардык дүйнө жүзүндөгү өнүгүүнүн жолу жакшы мамлекеттер, адамдарды сыйлаган, адамга кызмат кылган мамлекеттердин бардыгы бүгүнкү күндө парламенттик мамлекеттер.
Анын сөзү боюнча парламентаризмди колдоо кыймылы президенттик жана парламенттик системаны жактагандардын ортосунда талкуу өткөрүүчү аянтча болот. 2021 жылдын 10 январында мөөнөтүнөн мурдагы президенттик шайлоо менен кошо башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өтөт. Бүткүл элдик добуш берүүдө жарандарга 3 суроо коюлат. Ага катышкандар президенттик же парламенттик башкаруу формасын колдой турганын, болбосо бардык варианттарга каршы экенин билдириши керек. Ушул күндөрү конституциялык кеңешме президенттик башкарууга багытталган баш мыйзамдын жаңы долбоорун талкуулап жатат. Аны Жогорку Кеңеш 17 ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Президенттикке талапкерлер Адахан Мадымаров, Каныбек Иманалиев, Клара Сооронкулова жана Канатбек Исаев 29 декабрда Бишкекте билдирүү жасай турганы кабарланды. Бул маалыматты Сооронкулова Азаттыкка ырастап, анда дагы бир талапкер Садыр Жапаровго байланыштуу маселе көтөрүлөрүн билдирди. Ал Жапаровго буга чейин чыккан сот өкүмдөрү жана анын жоюлган жоюлбаганы тууралуу Бишкектин административдик сотуна кайрылышканын кошумчалады.
Борбордук шайлоо комиссиясы ошону тактабай туруп талапкерлигин көрсөтүп атканда, ошондо булар талапкерлигин көрсөтүп арыз жазганда ошондо текшерет да, анан ошондо эмне үчүн текшерген жоксуңар деген мааниде арыз берип атканбызда.
Бул боюнча Садыр Жапаров жана анын шайлоо штабы комментарий бере элек. Ал эми борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасынын орун басары Абдыжапар Бекматов президенттикке мыйзамдын чегинде талапкер болуп катталганын Азаттыкка айтып берди.
Бардык талапкерлерге коюлган мыйзамдуу талаптардын бардыгын аткарып, аларга керектүү документтерди алып, анан кийин биз каттоону жүзөгө ашырганбыз.
2013 жылдын 29 мартында Бишкектин 1 май райондук соту Камчыбек Ташиевди, Садыр Жапаров жана Талант Мамытовду бийликти күч менен басып алуу аракети боюнча соттогон. Кийин 2013 жылдын 17 июнунда шаардык сот үчөөнү тең актап сот залынан бошоткон. 2013 жылы 6 августта Жогорку сот бийликти күчкө салып тартып алуу беренеси боюнча Ташиев менен Жапаровду 1 жыл 5 айдан, Мамытов менен Ташиевдин жан сакчыларын 1 жылдан кескен. Бирок үч саясатчы жаза мөөнөтүн аяктап бүткөндүктөн камалган эмес. Жапаров дагы бир кылмыш иши боюнча 2013 жылы Караколдо митинг уюштуруп, Ысык Көлдүн губернатору Эмилбек Каптагаевди барамтага алган деген айып менен 2017 жылы кайра камалган. 2018 жылы июнь айында ал 11 жыл 6 айга кесилген. Былтыр апрель айында Жогорку сот анын жаза мөөнөтүн 1,5 жылга кыскартып 10 жылын калтырган. Быйыл октябрь окуяларынан кийинки топлоондо Кыргызстанда бийлик алмашып, Жогорку сот Жапаровдун ишин кайра караган. Жогорку сот 9 октябрда маалымат таратып, Жапаров тактоо чечими чыкпаганын, мурдагы өкүмдөр жокко чыгарылып, иш кайра кароого жөнөтүлгөнүн кабарлаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматы Чүй облусунда жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын инспекторлору системалык түрдө пара алган фактыны аныктады. Бул тууралуу атайын кызматтын басымсыз кызматы маалымат таратты. Ага ылайык жол коопсуздугун тейлеген башкармалыктын кызматкерлери ак тилек автожол көзөмөл өткөрүү пунктунда документтерди текшериш шылтоосу менен туруктуу түрдө эл аралык жүк ташуу менен алектенген автоунаалардан айдоочулардан 500 сомдон 5000 сомго чейин акча алып турушкан. Бул өткөрмө бекеттен күнүгө 100-ден 200ге чейин автоунаалар өтөт. 24 декабрда Ички иштер министрлигинин ичкиликтөө кызматы менен өткөзүлгөн ыкчам тергөө чараларынын алкагында Чүй милициясынын жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын 3 инспектору бул коррупциялык схемага тиешеси бар деген шек менен 25 декабрда башкармалыктын жетекчиси милициянын полковниги да колго түшүрүлдү. Ооганстандын бийлиги 40,000 доллар пара алган деген шек менен 3 сенатор кармалганын билдирди. Башкы прокуратуранын кеңсеси менен коопсуздук боюнча улуттук башкармалык 28 декабрда жасаган биргелешкен билдирүүдө 3 Балх вилаятындагы атайын операциянын жүрүшүндө кармалганы белгиленди. Сенаторлордун аттары аталганы жок, алар Балхка каржылык кырдаалы текшериш үчүн барышканы гана айтылды. Чөлкөмдүн губернатору сенаторлор салык мекемесинен пара алып жатканда кармалганы жана Кабулга жиберилгенин маалымдады. Ооган парламентинин жогорку палатасы болгон сенат бул кармоо тууралуу кабардар болгонун билдирди. Президент Ашраф Ганинин кеңсеси мамлекет башчынын квотасы менен өткөн 2 сенатор орундарынан ажыратылганын Азаттык радиосунан маалымдады. Кабарга караганда бул окуя сенаторлордун жемкорлукка байланыштуу шектүү катары кармалган биринчи учуру болду. Казакстан өзү жасаган Казковидин вакцинасынын натыйжалуулугу тууралуу билдирди. Саламат сактоо министри Марат Шоранов 28 декабрда брифингде берген маалыматка ылайык клиникалык сыноо учурунда препарат дээрлик 96%га чейин натыйжалуу экенин көрсөттү. Бирок министр казак вакцинасынын жапырт колдонуу тууралуу айтуу эрте экенин эскертти. Клиникалык база катары Алматы менен Тараз шаарларындагы ооруканалар тандалып алынган. Министр 21 декабрда орусалык вакцина Караганды шаарында өндүрүлө баштаганын кошумчалады.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Төрөгелди уулу айтып берди. Кабарлардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг дарегине. Эми бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп жатышат синоптиктер. Абанын температурасы Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында -1, Ысык Көлдө -2, 3, Нарында -5, -10 градус суук болот. Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Күндүз -1, 1 градуска чейин суук.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрө ибеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Кадырман угарман, уктуруусунун негизги бөлүгүн баштайбыз. Кыргызстан өз жарандарынын пенсиясын төлөө үчүн Орусиядан жардам алат. Стратегиялык өнөктөш деп айтылып жүргөн бул өлкө 20 миллион доллар бермей болду. Айрым эксперттер мамлекеттин башкы милдети саналган пенсияны бере албай, ага башка мамлекеттер көмөктөшүп жатканын эгемендикке шек келтирген жагдай катарсындап жатышат. Теманы Мирлан Кадыров улайт.
Москва Кыргызстанга каржылык көмөк катары 20 миллион доллар бермей болду. Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин маалыматында бул акча социалдык төлөмдөр үчүн кайтарымсыз негизде деп көрсөтүлгөн.
Орусия Кыргызстандын бюджетине колдоо каражаты, бюджеттик мекемелерде иштегендердин маянасына, пенсия жана аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, ошондой эле саламаттык сактоо системасын каржылоого акча бөлдү. Макулдашуунун долбоорун Кыргызстан жактырды, жакында кол коюлат,
деп жазылган элчиликтин билдирүүсүндө. Кыргызстандагы 700 миңге чукул пенсионерге бир айлык пенсия үчүн 4 миллиард 156 миллион сом керектелет. Орусия белеттелген 20 миллион долларды сомго карата азыркы курс менен эсептегенде 1 миллиард 640 миллион сом болот. Бирок бул акчанын канчасы пенсияга, канчасы башка төлөмдөргө берилери айтыла элек. Каржы министрлигинин өкүлү Нурбек Акчоловдун айтымында, Орусия бул жардамды узап бараткан жылда калып кеткен таңкыздыкты жоюу үчүн жумшалат.
Кол коюлгандан кийин орус тараптары айтып беришти бизге финансы министрлигинен 29 декабрь күнү ушул акча биздин счетко которулат. Негизинде айтып кете турган нерсе бул 20 миллион АКШ доллары 2020 жылдын республикалык бюджетинин финансылык ажырын жабууга багытталган. Мындайча айтканда бюджетти колдоого багытталган.
17 декабрда Жогорку Кеңештин жыйынында социалдык фонддун 2019 жылдагы ишмердиги тууралуу отчет берилип, 2021 жылга карата божомолдор каралган. Фонддун жетекчисинин орун басары Гүлнура Жуматаева бюджеттеги тартыштыктан улам социалдык төлөмдөр 2 миллиард 700 миллион сомго кемип калгандыктан пенсия төлөө кечигиши мүмкүн экендиги айтылган. Бул билдирүүдөн кийин пенсия төлөө маселеси коомчулукта кызуу талкууга алынган эле. Бирок бир күндөн кийин социалдык фонд январь айында пенсия убагында жана толук берилет деп билдирүү тараткан эле. Ал эми премьер-министрдин милдетин аткарып жаткан биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 19 декабрда өкмөт социалдык милдеттемелерди өз убагында жана толук аткарат деп билдирген. Деген менен Жогорку Кеңештин депутаты Рыскелди Момбеков өкмөттүн антикризистик планы жок деп сынга алды.
Жардам сурап жаткан бул эртеңки экономиканын өлгөнүнөн кабар берет. Эчтекенин жогунан кабар берет. Бул жазга киребиз деген сөз эмес, бул сазга киребиз деген сөз. Булардын бир эле максаты эртеңки шайлоо өткөрүп алуу болот дайбы, референдум өткөрүп алуу болот. А так экономикалык реформалар жок. Мен көргөн жокмун.
Соцфонддун маалыматына ылайык, мекеме 2021 жылы пенсия үчүн 62 миллиард 400 миллион сом төлөп бериши керек. Бирок камсыздандыруу төлөмдөрүнө кеткен чыгымдарды толук жаба албай жаткандыктан өкмөт жетишпеген акчаны республикалык бюджеттен алууга мажбур болууда. Буга байланыштуу келерки жылы бюджеттен пенсияга 24 миллиард 100 миллион сом которуу пландалып жатат. Экономист Марат Мүсүрәлиев Кыргызстан Орусиядан аргасыздан жардам сурады деп эсептейт.
Бир жагынан компенсация катары деле кабыл алсак болот. Экинчи жагынан болсо кыргыз өкмөтүбүз абдан оор абалда. Чынын айтканда бюджеттен болсо таңкыстыгы дефицити абдан чоңойду. Ушул өтүп бараткан жылыбыз болсо элибиз үчүн абдан кыйын болду.
Коронавирус пандемиясынан улам бюджеттин тартыштыгы байкалып, акыркы жарым жылда өкмөт элге пенсия төлөп бериши кыйын болуп жаткандыгы айтылган. Өкмөт башчынын милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков 25 ноябрда Жогорку Кеңештин жыйынында бюджетте акча тартыш болгондуктан пенсия, айлык жана башка социалдык төлөмдөрдү азыр сырттан келген карыз акчадан төлөп берип жаткандыгын айткан. Саясат талдоочу Эмиль Жороев өкмөт тыштан жардам алууда кылдат болушу керек деп эсептейт.
Өтө кейиштүү жана эгемен мамлекет үчүн чынында абройуна уятына шек келген факты катары бааладым. Россия Федерациясы үчүн албетте бул буга чейин бир нече жолу айтылып келген бизге биздин абройго кайра эле шек келтирген сөздөрүн дагы баса белгилеп кетүүгө мүмкүнчүлүк болуп турат.
Өкмөт бюджеттин киреше бөлүгүн салык бажы төлөмдөрүнөн, мамлекеттик мүлк фондунан жана башка тармактардан түшүүчү акча менен жабууга үмүттөнүүдө. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Турузду улантабыз. Быйыл октябрда өрттөлүп, техникасы талкаланып, иши үзгүлтүккө учураган тоо-кен тармагы четинен өндүрүшүн калыбына келтире баштады. Алардын бири Алабука районундагы Бозумчак алтын жез кенин иштеткен Казминералс Бозумчак компаниясы оор кырдаалга байланыштуу 2 айдан ашуун өндүрүшүн токтотуп турду. Анын кен казуу ишин кайра баштоо учуруна премьер-министрдин милдетин аткаруучу Артем Новиков күбө болуп кайтты. Жергиликтүү калктын өкүлдөрү кенди иштетүүдөгү коррупциянын, жумушсуздук менен жакырчылыктын айынан жаштар ачууга алдырганын айтышып, тараптар кечиришип, өз ара келишип, өндүрүштү жандандыруу керек экенин белгилешти. Кубанычбек Жолдошовду уктук.
Жалабат облусунун Алабука районунда жайгашкан бозумчак алтын жезкенин иштеткен Казакстандык Казминерал бозумчак компаниясы өткөн жумада өндүрүшүн кайра жандантты. Премьер-министрдин милдетин аткаруучу биринчи вице-премьер-министр Артем Новиков өткөн ишембиде бул ишканага барып, кайра калыбына келтирилген өнөр жай объектисинде болду. Бул ишканадагы өлкөдөгү башка тоо-кен тармагы сыяктуу эле быйыл октябрь айында түзүлгөн оор кырдаалдан улам ишин токтотууга аргасыз болгон. Артем Новиков анын кесепетине миңге чукул адам жумушсуз калып, бюджет миллиондогон сом салык төлөмдөрүн жоготкон билдирди. Жергиликтүү калк менен жолугушууда өкмөттүн Жалал Абад облусундагы ыйгарым өкүлү Апсатар Сыргабаев мындан ары күч колдонуп мыйзамсыз иштерге барбай маселени сүйлөшүү жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк бар экенин белгиледи.
Компанияны актап жактап компания жакшы деген жери жок. Ошондуктан эки тараптуу карайбыз биздер. Эгерде компаниянын күнөөсү болсо, компанияны биз жоопко тартабыз. Эгерде силер жактан болсо, анда силердинке мыйзам чегинде бардык жоопкерчилик каралат. Ошон үчүн туура түшүнүшүбүз керек. Компания иштей турган болсо, баардыгыңыздар баягындай метод менен эмес, чогулуп алып барып, өрттөр уруп талкалаган эмес. Мына мыйзамдуу администрациянын өкүлү бар бул жерде. Ошого барыңыздар, ошол аркылуу келип мына сиздердин талабыңыздарды угабыз бардык. Эгерде компания туура эмес болсо, компанияга туура эмес деп айтабыз биз деле.
Бишкекте 6 октябрда Ак Үй басылып алынып, бийлик оодарылган учурда өлкөнүн башка аймактарындагы бир катар кеңиштетүүчү компанияларга дагы чабуул жасалып, өрттөлгөнү кабарланган. Алардын арасында Таластагы жер үй алтын кени да бар. Бул кенде Орусиялык Алтын Альянс ишканасы чалгындоо иштерин жүргүзүп жаткан. Алабукадагы бозумчак алтын кенин иштеткен Казакстандык Казминерал бозумчак компаниясы менен ошол эле райондогу Иштамберди алтын кенин казган Кытайлык Full Gold Mining компаниясы да өндүрүшүн токтоткон. Чаткалдагы Терексай алтын кенин иштеткен Түркиялык Этибакыр Терексай компаниясынын иши да үзгүлтүккө учураган. 15 декабрда аталган компаниянын калдык сактоочу жайы менен алтын тазалоочу заводунун курулушу кайрадан жанданды. Өкмөт өндүрүшү үзгүлтүккө учураган тоо-кен тармагына келтирилген жалпы зыяндын өлчөмү 8 миллиард сомго барабар экенин жарыялаган. Алабукалык пенсионер Орозгүл Чотпаева нааразылыктын себептерин кендин пайдасын бир уч шылуундар көрүп жатканы менен байланыштырды.
Бизден эч ким иштеген жок. Мен 7 балам жүрдү сандылап. Азырда жатыр Екатерин Буртегөбү, Москванын көчөсүндө. Мигрант болуп ооруп калган экен өткөндө. Мен уюмду сатып жөнөттүм балам. Булар базымчактан алып жешип атыптыр. Мен базымчактын бир күкүртүн көргөнүм жок. Эң кичине балам 7 айлык төрөлгөн баласы бар. Азырда ошо небере менин колумда. Азыр 6000 пенсиям бар, жетпейт. Чалам болуп 30 жылдан ашык иштегем. Чалымга чагылган түшүп кой багып жүбөргөн. Партиянын убагында партия болгон мен. Ошончолук биздин кадырыбыз жок.
Жергиликтүү калк менен жолугушууда жарандык активист Эркинбек Уралиев тергөөдө кендеги ызы чууга негиз болгон баштапкы себептерге көңүл бурулбай жатканына токтолду.
Ошуга жоопкер органдар, айыл өкмөт болсо айыл өкмөт, депутаттар болсо депутаттар, райондун бекилери ким жоопкерчилик болсо ошолор жоону тартсын. Ушуларды ушуга чейин чечип койсо болот эле. Анан эмне үчүн ушулар чечпеди деп буларды суракка алган жоксуңар? Биринчи ошолор жоопко тартыла турган болсо биз кеп башчы менен күнөөсүбүз. Биз дагы жооп тартканга даярбыз. Далил факты жок да. Элди экиге бөлүп жарып атат дейт. Айттыңыздар балымчакты иштеген туугандар, биз иштебесин дедикпи? Коопсуздукту сактайбыз деп элдик кошун түзүлгөн. Мына укук коргоо органдары билет, ошол жерде биз ошолор менен тосуп аттык, бирок чакырганда биз боло атабыз.
Ал эми Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын башчысы Нурбек Сыдыков кен казуудан мыйзамсыз пайда көргөндөр өзүнчө иликтенип чара көрүлөрүн айтып, бирок 6 октябрда ишканага чабуул жасагандар дагы жазасыз калбашы керек дейт.
Компания менен элдин ортосунда милиция жаман көрүнүп атабыз. Эки жактын күйбөсүндө отурабыз. Компаниянын да жумушу, элдин да балдары камалып кетпесин, камап койсок давно эле алып барып камап койсо болот ал жерде. Видео, фото, съемка бар, көрсөтмө берип атат. Илим койгула десе сотрудниктер укпай атасыңар. Эми баарын моюнга алышы керек. Болгон нерсени айтып атканым мына туура. Бирок силерди сабасын деген эч ким укуп берген эмес. Ошо сотрудник милицияны кошуп сабасын деген нерсе укуп берген эмес.
Ошол эле кезде өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Жыргалбек Сагынбаев кең казылган аймактагы жергиликтүү калк менен инвестордун ортосундагы кагылышуунун себептерин атап, аларды чечүүнүн жолдорун сунуштады.
Бозумчакты азыр кыргыз эли бүт карап отурат. Бозумчак кандай иштеп кетсе, кандай бияк өркүндөп кетсе эки айыл. Ошондуктан Кыргызстанда ушундай эле өнөгөн. Эгерде бозумчак иштебесе анда кандай болуп калат? Ошондуктан бозумчакты карабастан мен деле көкташ айыл өкмөтүнөн деле айтып келет элем. Бияктан өндүрүштү кичине көтөрүшүбүз керек. Завод, фабрикалар иштеш керек. Ал деле Төлөкеев деле жаман айткан жок, айтып атпайбы? Биз деген мына акчасын төлөп атабыз, налог болуп, жергиликтүү налогдордун баарын берип атабыз, жардамыбыз соц пакетти кылып атабыз. Ошого чакан чакан ишканаларды ачып койгула, ошону иштетпейсиңер да. А силердин айыл өкмөттөрүң болсо учукпастан отурат. Бизнес пландары жок.
Кыргызстанда тоо кен тармагы өлкөнүн өнөр жайынын негизги бөлүгүн түзөт. Кен казууга уруксат берип, кен иштетүүдөгү коррупциялык чыйымдардын айынан жергиликтүү калк менен инвесторлордун ортосунда байма-бай чыр чатактар чыккан учурлар соңку жылдары көп катталган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун 29 декабрдагы берүүсүн угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева, ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Карабактын жикчил жетекчилиги Бакунун билдирүүсүн четке какты. Иран коронавирустун вакцинасын 3 жуман ичинде алат. Ош шаарында кайгыл кызматына кабыл алуу боюнча сынактын экинчи туру болуп өттү. Уктуруубузду улантабыз. Казакстан өзү жасаган CAS-COVID-IN вакцинасынын натыйжалуулугу 96% чейин жетерин билдирди. Нур Султан буга чейин Орусиянын Спутник 5 вакцинасын чыгара баштарын кабарлаган. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө ушул тушта коронавирустун жайылышы басаңдай элек. Ал арада Европада бул илдетке каршы жапырт эмдөө башталды. Сөз Мирлан Кадыровта.
CAS-COVID-IN вакцинасы тууралуу соңку маалыматты Саламаттык сактоо министри Марат Шоранов 28 декабрда брифингде жарыялады. Ага ылайык клиникалык сыноо учурунда препараты дээрлик 96% чейин натыйжалуу экендигин көрсөттү. Министр бирок казак вакцинасын жапырт колдонуу тууралуу айтуу эрте экендигин эскертти.
О казахстанских вакцинах первая часть вопроса. Как вам известно,
Өзүңөргө белгилүү болгондой, ушул жылдын 19 декабрында эле казак вакцинасынын сыноонун 3-чү айлампасы башталган. Ага 3000 ыктыярчы катышып жатат. Клиникалык база катары Алматы менен Тараз шаарларындагы ооруканалар тандалып алынган. Азырынча өзүбүз өндүргөн вакцинаны жапырт колдонуу тууралуу кеп кылуу эрте. Ушуну менен катар 21 декабрда орусиялык вакцина Карагандыда өндүрүлө баштады. Азыр анын сапатын текшерүүгө жөнөтүлдү. Январ айынын аягына чейин жыйынтыгы колубузга тиет.
На базе Карагандинского фармацевтического комплекса по российской технологии это вакцина Спутник V.
Буга чейин казак бийлиги калкты жапырт эмдөөгө келерки жылдын башынан тартып киришерин билдирген. Анда вакцинаны ириде калктын аярлуу катмарынын өкүлдөрү, дарыгерлер, мугалимдер жана күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алары айтылган. Казак президенти Касым Жомарт Токаев орус вакцинасын өндүрүш үчүн атайын завод куруларын маалымдаган. Нурсултан өз вакцинасын май айынан баштап чыгарганы жатат. Мындан улам Жамбыл облусунда наркы 7 миллиард тенгеге бааланган завод курулары айтылган. Бул заводто коронавируска каршы эле эмес, куш тумоосу, бруцеллез, дерматит сыяктуу илдеттерге каршы вакциналар чыгарылары маалымдалган. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму COVID-19 каршы 2 казакстандык вакцинаны өз тизмесине кошкон. Казакстанда өпкөнү сезгенткен илдетти дээрлик 200 миңге чукул адам жуктуруп алды. 2600 көп бейтап жан берди. Ушул тапта дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө коронавируска байланыштуу жагдай жакшыра элек. Мындан улам айрым мамлекеттер карантин чараларын катаалдатып жатат. Ал арада жекшембиден тартып Европа биримдигине мүчө өлкөлөрдө жапырт эмдөө башталды. Алгач вакцина карык картаңдар менен медицина кызматкерлерине сайылып жатат. Уюм жыл соңуна чейин коронавируска каршы Pfizer BioNTech вакцинасын 12,5 миллион дозасын ала тургандыгын жарыялаган. Мындан сырткары дагы башка компаниялар дагы 2 миллиард доза препарат заказ кылынган. Ошондой эле келерки жылдын башында америкалык Moderna компаниясынын вакцинасын жактырат деп айтылып жатат. Дүйнө жүзүндө коронавирус болуп ооругандар 80 миллиондон ашып, теңинен көбү айыкты. Бул оору 1 миллион 760 миң бейтаптын өмүрүн кыйды. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Пандемияда кимди жоготтук?
Дүйнөнү каптаган коронавирус кризиси Кыргызстанда да жүздөгөн адамдын өмүрүн алып кетти.
Биз Капыстан келген элдеттен көз жумган замандаштарыбызды эсте жүрүү максатында алардын таржымалын, алар тууралуу эскерүүлөрдү бир тизмеге топтодук.
Бул кайгылуу тизмени жарыялап, биз күн сайын айтылып жаткан сандардын артында кимдир бирөөнүн эң жакын адамы, анын тагдыры, жашоосу, жасаган иши, кыялы бар экенин көргөзүбүз келди.
Тизме улам жагаланып турмакчы. Пандемияда жоголткон жакын адамыңыз жөнүндө маалымат бөлүшкүңүз келсе, сайтыбыздагы атайын форманы толтурсаңыз болот.
Сайттын дареги azatlikchekit.org.
Тилекке каршы бул тизмедеги адамдар барган сайын көбөйүп бара жатат. Эгерде сизде бул тизмеге сунуш болсо, анда WhatsApp-тагы номерубузга дагы кайрыла аласыз. 0559 88 755. Уктуруубузду маданий баян менен улантабыз. Бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында мугалим, алып баруучу, диктор жана акын Максат Жангазиевдин декабрдын кечи аталышындагы поэзия кечеси өттү. Максат Жангазиевдин жүрөгүнө аталышындагы алгачкы ыр жыйнагы 2014 жылы чыккан. Акындын ырларына он жазылып, белгилүү ырчылар аткарып жүрөт. Бул поэзия кечеси тууралуу Мерим Сайдылкан кызы кенен айтып бермекчи. Акын Максат Жангазиев кыргыз маданиятындагы байыртан келаткан төкмөлүк өнөрдү баалап, сактап, көрүүчүлөрдүн алдына алгач комузу менен төгүп ырдады. Андан соң өзүнүн балалыгынын сүртүмдөрү, азыркы учурдагы абалы тууралуу баяндалган ырын окуп берди.
Өзгөрүп эле турган кийинкибиз, оңундан башка эле дамырбыз. Оодарып чала коюп бирибизди оюндан дала ирет жыгылчубуз. Азыр чалса турмуш аягындан алдаста бутка кайра кыйын туруш. Жашынма ойночу деп балдар менен өзүмдү талда жерге катмай деген. Көзүмдү жумуп табуу оңой эле, ким кайда жашынганын айтпай билем. Азыр ачып алып көздөрүмдү андагы досторумду таппай жүрөм.
Акындын алгачкы ырлар жыйнагы 2014 жылы жүрөк күнү аталышында чыккан. Анын алгачкы поэзия кечеси мындан 5 жыл мурда өткөн. Ал поэзиясында жашоо турмуштагы карама каршылыктар, конфликттүү кырдаалдарды ачык сүрөттөйт. Анын кесиби мугалим болгондуктанбы же акындык дээрининби, агартуучулукка басым жасаган саптарына да кезигүүгө болот. Анын сүйүү тематикасында жазылган ырларына Атене, Гүлчү апаке өңдүү классикалык ырларына обондор жазылып, атактуу ырчылар Сыймык Бейшекеев, Майрамбек Осмонов, Сайра Момунбаева, Гүлнур Асанова ырдап жүрүшөт. Обончу, ырчы Сыймык Бейшекеев Жангазиевди бала кезинен тааныбын, ал ырларын чубалжытып жазбай бере турган оюн 3 куплетте берген акын экендигине токтолду.
Ушул Атене деген ырына тоо жазып алдым. Ырдын негизи мааниси ушул атенеге болгон сый, сагыныч, урмат, ушунун баардыгы төрт куплетте камтылгандыктан мен азыр өзүм бала болсом дагы силерге бала болуп калгым келет деген саптары ар бир адам толкуну. Максат бир эле жанрга кармалбайт, бултын бир окуган адам сөзсүз түрдө бул чыгармачылыгына кайдыгер болбой кармалып ушуга байланыпкалганын өзү сезбей калат.
Алып баруучу диктор Максат Жангазиевдин Декабр кечи аттуу поэзия кечеси 300 орунга ылайыкташып, Алтын Бак ресторанында өттү. Анын поэзиясын окуган күйөрмандарынын көптүгүнөн улам 400 жакын көрүүчүлөр келишти. Ыр кече 3 саатка созулуп, кечинин аягына чейин буттарынын талыганын билишпей ыр угушту. Акындын поэзиясын сүйүүчүлөрүнүн бири экендигин билдирген маданият, маалымат жана туризм министри Нуржигит Кадырбеков жазуучулар союзуна Максат Жангазиев менен бир күндө кабыл алынгандыгын кошумчалады.
Аябай жорго уйкаш, анан кийин азыркы заманды эске алып менен жазат, мисалы технологияны жазат, ошол эле смсти жазат, ошол деле whatsapp сыяктуу тематикаларды жазгандыгы менен арналат да. Мисалы албетте сүйүү темасы бул классика, табият темасы бул классика, атене темасы бул дайым боло бере турган нерсе, бирок азыркы заман өзгөчөлүктөрүн кээде сатира аралаштырып, кээде олуттуу жазган абдан жагат мага.
Анын калемине таандык, Таттыбүбү Турсунбаеванын жаркын элесине арнаган Таттыбүбү, чөнтөгүмө бакыт салып баратам, Биздин үй, Гүлчү апаке, Бороондогу ыр аттуу ырлары, Көңүл керек аттуу аңгемелери бар. Ал жогорку окуу жайын бүткөн соң эмгек жолун Чыңгыз Айтматов атындагы лицейде кыргыз тил, кыргыз адабиятынан сабак берип баштаган. Учурда 5-чи каналда диктор катары эмгектенет.
Мен бир нерсеге сүйүнөм. Университет окуп жүргөндө атактуу сынчы жакын арада арабыздан көз өтүп кетти, Тилек Акшы. Кадыркул Даутов агабыздын колунда окудук. Анан ошол кишиге барып көп нерсе сурап, ал бизге акын насаатын айтып, биз анын улуу сынчы экенине деле баягы жаштык кылып эле көп маани бербегенибиз менен, бирок жанында жүрүп бет кеңештерин алып калганыбызга да мен сүйүнөм да. Мен мындай деп айтат элем, ушул телевидение тармагында иштеп калганым, ушул нерселердин баардыгы ушул ыр жазганын артынан болду го дейлейм да. Анан баягы ыр жазганда бул убакытты да талап кылбай турган нерсе, жан дүйнөнүн иши. Кээде сен иш кычып аткан кезде да балким бир ыр саптарынын ичинен бышырып жүрө беришиң мүмкүн. Ал эми жумуш деген, ал жумуш убагында кылыш керек. Ал эми ыр дүйнөсү бул биздин жан дүйнөбүздүн бир жумушу да.
Акындын поэзиясын урматтап келген Кыргыз Республикасынын эл акыны Надырбек Алымбеков акты сүйлөгөн, жигердүү дымагын токтотпосо эл арзуусуна айланган акын өсүп келе жаткандыгына токтолду.
Бул эми аттанып чыккандан кийин мен ойлойм да, элге жана баштагандан кийин бул бала эч нерсени ойлонбой акындык жолдо бекем болуш керек. Бул акындыкка жөнөкөй эле бир мындай тойго келип кайра кеткендей болбош керек деп. Чыгармалары албетте мындай бүгүн баары эле элдин жүрөгүн өтпөйт, бирок аттанып чыккандыгына мен сүйүнөм.
Бир адамдан бир китеп долбоорунун алкагында мугалим, алып баруучу, диктор, акын Максат Жангазиевдин декабрдын кечи аталышында поэзия кечесине коомдук ишмерлер, чыгармачыл адамдар, студенттер келишти. Китеп Алтынбак ресторанында өттү. Мерим Сайдылкан, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу каарман, Азаттык радиосунун кабарчылары маданият жаатында да кызыктуу макала баяндарды, интервьюларды жарыялап турушат. Биздин интернеттеги azattik.org сайтына кирсеңиз, Кыргызстанда кылгыяк тарткан өнөр адамдары саналуу эле. Алардын бири Залина Касымова менен кызыктуу баянды окусаңыз болот. Бул баяндын ичине Залина Касымова тарткан кылгыяктын коштоосундагы мукам күүлөр дагы бар. Азаттык радиосу ушуну менен жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайт. Бүгүн Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Бизди укканыңыз үчүн терең ыраазычылык билдирем. Макала баяндардын кеңири топтомун сайтыбыздан табыңыз. Дарегибиз azattik.org. Күнүңүз көңүлдүү улансын.